Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Gordana Eror.
Ja sam Nikolina Tribunović, evo i najvažnijih vesti. Donatorska konferencija za poplavljene u Srbiji 16. ili 17. jula najavio premijer Vučić. Srbi uklonili barikadu na Ibarskom mostu u Kosovskoj Mitrovici. Predsjednici Putin i Porošenko razmatraju mogućnost prekida vatre u Ukrajini. Na svetskom prvenstvu u fudbalu igraju Australija-Holandija, Španija-Čile i Kamerun-Hrvatska. U Beogradu i Nišu 17 stepeni, u Novom Sadu 16 stepen manje, u Kragujevcu i danas oblačno, mestimično sa kišom, najviša dnevna do 24 stepena.
Donatorska konferencija za pomoć poplavljenim područjima u zemlji biće održana najvratnije 16. ili 17. jula, najavio je premijer Aleksandar Vučić. On je rekao da neće biti nadoknađena celokupna šteta, ali se nada da će tim sredstvima dobrim delom biti namirene potrebe stanovništva. Donatorsku konferenciju zajednički organizuju Francuska i Slovenija.
I dok se čeka donatorska konferencija, vreme u Srbiji nikako da se stabilizuje. Tri dana pre zvaničnog početka leta, ponovo je hladno i narednih dana biće mnogo kiše. Hidrolozi kažu najviše na jugu zemlje. Na 20 reka u Srbiji do kraja sedmice očekuje se porast vodostaja, a moguća su i lokalna izlivanja. U pojedinim opštinama već su u pripravnosti, javlja naš dopisnik iz Paraćina Dragan Marković.
Najavljene veće padavine i eventualno bujanje reka u Paraćinu su shvatili vrlo ozbiljno, pa je štab za vanredne situacije donao odluku o stalnom dežurstvu i praćenju vodostaja. Isto to učinjeno je i u Svilajncu. Protekla noć na sreću nije donela nove nevolje, pa se situacija i dalje prati kako ne bi došlo do iznenađenja i eventualnih poplava. Reka Crnica je za sada mirna u svom koritu, ali u Paraćinu se više strahuje od izlivanja reke Grze zbog oštećenja nasipa oko nje. Štab za vanredne situacije razmotrio je i plan evakuacije oko 500 meštana Davidovca. Kako je procenjeno, to selo je najugroženije ukoliko se Grza ponovo izlije.
A olujno nevreme praćeno velikim gradom jačine, odnosno veličine oraha, juče popodne nanelo ogromnu štetu na poljoprivrednim usevima u kraju oko manastira Studenica. Meštani kažu da je grad padao 20 minuta i da im je propalo sve što su posejali.
Na poplavljenim područjima nastavlja se čišćenje. Stanovništvo se polako vraća u Obrenovac. Najveći problem je i dalje kako im obezbediti dovoljno hrane, kaže Zoran Alavanja iz Crvenog krsta.
Trenutno najpotrebnije su nam konzervirana hrana. Konzervirana hrana, vode imamo. Oni mogu da donesu i ovde, kod naših magacina, ovde u Vojvode Mišiće 38. Hrana se deli za tri dana, znači utorkom delimo i petkom za mesnu zajednicu Zvečka, a sredom i subotom delimo za Obrenovčane, odnosno mesnu zajednicu Šljivice, Belopolje i prvu i drugu mesnu zajednicu. Razlog je zbog toga što ljudi čiste svoje zgrade, čiste svoje prostorije gde žive, gde stanuju i da bi mogli, znači, da to urade, a da imaju i hranu.
Ekipe Beogradskog zavoda za javno zdravlje upozoravaju Obrenovčane na rizik od pojavljivanja epidemije zaraznih bolesti, posebno u naseljima do kojih ekipe za dezinfekciju još nisu stigle. Jedna od opasnosti preti od komaraca, kojih je ove godine čini se više nego prethodne. Snežana Matić-Besarić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje kaže za naše vesti u 9 da stanovnici u ugroženim područjima od 18 časova spuštaju roletne ili mrežice na prozore.
Ono što ljudi sami mogu da urade kad je u pitanju čovečiji organizam jeste koriste određene supstance koje mogu namazati otvorene delove tela, to su ruke, noge, lice, ili da nose odeću u svetlije boje, dugih rukava, košulje, pantalone. Svakako da pogotovo, znači, malu decu posebno treba zaštititi, jer češanje mesta gde je došlo do uboda komarca može izazvati sekundarnu infekciju koja posle mnogo veće komplikacije pravi nego sam ubod komarca. Znači, decu posebno treba zaštititi.
Doktorka Snežana Matić-Besarić napominje i to da bi građani predveče trebalo da izbjegavaju da zalivaju bašte i drže otvorene posude sa vodom, što također uzrokuje razvoju larvi komaraca.
Slušate vesti u 9:05. Posle skoro 3 godine barikada koja se nalazila na glavnom Ibarskom mostu u Kosovskoj Mitrovici je uklonjena. Tamo je naša Tanja Vujisić. Tanja, ko je sklonio barikadu?
Barikada je sklonjena sinoć između 1 i 3 časa ujutru, to je strano jutros. Ono što sam ja mogla da vidim su registarske oznake na kamionima i na bagiru koji su sklanjali barikadu. Registarske oznake su Ćuprije i Kruševca. Bilo je prisutno i oko 20 ljudi u civilu, međutim oni nisu želeli da kažu ko su i uopšte ko ih je poslao da uklone ovu barikadu. Oni su se na neki način koordinisali čitavom ovom akcijom. Pripadnici kosovske policije su takođe bili prisutni, bili su prisutni i pripadnici KFOR-a, a oni se jutros nalaze na glavnom mostu na reci Ibar i regulišu saobraćaj.
Ako sam dobro shvatila, incidenata nikakvih nije bilo, a šta kažu nadležni, jesu se oglasili?
Ne, nikakvih incidenata nije bilo, kao što sam rekla, to je urađeno rano jutros, bila je velika kiša i dobar deo građana Severne Kosovske Mitrovice u stvari spavao i jutro su bili poprilično iznenađeni kad su videli da barikade više nema. Jeste važno da incidenata nikakvih nije bilo, a što se tiče nadležnih, ja ću samo podsjetiti da su juče tokom popodnevnih časova uklonjena 2 kontejnera gde su stvari građani se sklanjali dok su dežurali na toj barikadi i od tog momenta su novinari pokušavali da stupe u kontakt sa novom opštinskom vlasti ili već sa privremenim većem Severno-Kosovske Mitrovice. Oni nisu nikom želi da daju izjave, niti su se oglasili bilo kakvim saopštenjem. Iako su mediji na albanskom jeziku iz Prištine nakon uklanjanja tih kontejnera rekli da će uskoro doći i do uklanjanja te barikade, međutim lokalne vlasti su naprosto odlučile da tako kažem, ignorišu sve ovo.
Hvala Tanji. Tanja se javila iz Kosovske Mitrovice. Još da kažemo da posle uklanjanja ove barikade ostala je još jedna manja na putu od Bošnjačke mahale prema centru Severne Mitrovice.
Sa Kosova i vesti, srpske stranke sa glasovima iz centralne Srbije i sa uslovnim glasovima mogle bi da imaju ukupno oko 40.000 glasova na nedavno održanim pokrajinskim izborima. Izjavio član Kosovske centralne izborne komisije Nenad Rikolo, to bi značilo da srpske stranke imaju oko 7% osvojenih glasova, što bi trebalo da im obezbedi više od 10 zagarantovanih mesta u Kosovskoj skupštini. U međuvremenu, Hašim Tači izjavio je da je on mandatar za formiranje buduće vlade i najavio da će nakon potvrde izbornih rezultata početi konsultacije sa mogućim koalicionim partnerima. Tači je isključio mogućnost da vlada formira opozicija.
Posle pisanja pojedinih beogradskih medija da crnogorski premijer Milo Đukanović pripada napad na nezavisne medije u Srbiji, oglasio se i Đukanović i srpski premijer Aleksandar Vučić. Đukanović tvrdi da te konstrukcije zapravo ne ciljaju njega i da veruje da će premijer Vučić pravilno dešifrovati rukopis tih tekstova koji, kako je naveo, veoma podsjeća na ona iz 2003. godine. Srpski premijer odgovara da je država jača od onih koji bi da je sruše. Varaju se oni koji misle da će kroz razne bezbednosne strukture uspeti da sruše državu i pobede državne organe, rekao je Vučić.
MUP je na zahtev tužilaštva za organizovani kriminal formirao radnu grupu koja će ispitati sve tvrdnje okrivljenog narkobosa Darka Šarića. Na suđenju je Šarić izjavio da je general Papaja, koji mu je navodno montirao ceo proces, načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović smatra da bi bilo bolje da umjesto MUP-a istragu o tome vodi nezavisna komisija.
U nastavku vesti iz sveta, najmanje 17 osoba poginulo je u eksploziji u jednom skladištu oružja u centralnom delu Kine. Eksplozija se dogodila dok su vojnici premeštali oružje unutar zgrade. Uzrok nesreće za sada nije poznat, a zvaničnici navode da među žrtvama nema civila. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
7 ljudi je poginulo, a 15 je teško ranjeno u mestu Damatru na severu Nigerije kada je bombaš samoubica aktivirao eksploziv ispred mesta gde su meštani gledali utakmicu svetskog fudbalskog prvenstva. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, a veruje se da bi napadači mogli da budu pripadnici ekstremne islamističke grupe Boko Haram. Brod sa oko 100 ilegalnih imigranata iz Indonezije potonuo je nedaleko od obala Malezije, saopštili su zvaničnici. Spaseno je oko 50 putnika, a u toku je potraga za više od 40 nestalih. Kako prenose novinske agencije, među imigrantima ima žena i dece. Jedan zvaničnik izjavio je da su putnici ilegalno radili u Maleziji i da su pokušavali da se vrate kući za vreme muslimanskog svetog meseca Ramazana. Predsjednici Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Petro Porošenko razgovarali su telefonom o mogućem prekidu vatre u istočnoj Ukrajini, saopštio je Kremlj. Putin je izrazio zabrinutost zbog pogibije dva ruska novinara oko grada Luganska. Porošenko je naložio da se sprovede istraga i preduzmu mere za osiguranje bezbednosti novinara. U jučerašnjoj snažnoj eksploziji na gasovodu u Poltavskoj oblasti u Ukrajini nije bilo žrtava, a Kijev veruje da je reč o terorističkom napadu. Neimenovani izvor iz ruske kompanije Gazprom potvrdio je za Reuters da isporuka gasa Evropi neće biti ugrožena.
Postoje informacija da bi Ukrajina mogla da ostane dakle bez ruskog gasa zbog velikih dugova. Otvara se i pitanje kako će to uticati na ostala tržišta koja se snabdevaju iz Rusije. Zbog ukrajinske krize Srbija gasu ubrzano dopunjuje skladište u Banatskom dvoru. Rezervi gasa ima za 2 do 3 meseca i to uz štednju i veće korišćenje drugih energenata, kaže za Vesti u 9 Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas.
Mi na neki način ne bi trebalo da pravimo sami sebi probleme oko toga, jer imamo poveđenu proizvodnju iz NIS-a, imamo istovremeno skladište gasa i moćemo u svakom slučaju određeno vreme da sve te, tako da kažemo, ako budu bili problemi, prevaziđemo. Mi na koje ne možemo da utiče na cenu gasa zbog toga što mi imamo ugovornu cenu sa gasom, mi plaćamo gasom, ne plaćamo nikom drugom. Zašto bi se cena menjala bilo na koji način zbog bilo kakvog ekscesa, tako da ga nazovem, u Evropi.
Jelica Putniković je urednica časopisa Balkan Magazin, kaže da Srbija naredne zime ne bi trebalo da ima problema sa grejanjem i gasom.
Dobra vest je što je juče stigla informacija iz Moskve da će se nastaviti punjenje gasa Banatskim dvorom, da će biti oko 450 miliona kubnih metara gasa, što znači da ako Srbija zimi troši, u zavisnosti naravno koliko je hladno, oko 10 miliona, znači ima šanse da sa crpljenjem iz Banatskog dvora mi zadovoljimo ono što troše toplane i građani za grejanje. Nadajmo se da će biti pameti i kod Ukrajinaca koji će se smrzavati, ako ne bude gasa, oni su do duše napunili svoje rezervoare sa podzemna skladišta sa dosta gasa, ali treba im i puno za potrošnju, oni su velika zemlja.
Kako bi se u privredi smanjila potrošnja gasa, načelni plan je da gde je gotovo moguće pređe se na mazut. Na veću proizvodnju struje za sada se zbog poplavljenih kolubarskih kopova ne može računati.
Predstavnici srpske i ruske vlade dogovorili su konkretne mere za prevazilaženje problema sa izvozom svinjskog mesa iz Srbije. Srbija je jedina evropska zemlja koja u ovom trenutku ima mogućnost i dozvolu za izvoz svinjskog mesa u Rusiju, kaže ministar Rasim Ljajić.
Mi smo bili iskreni, brzi, argumentovano smo predočili sve ono što se zaista dogodilo, bez pravljenja sad neke lažne slike, bez nekih dodatnih objašnjenja koji bi mogli da vode u pogrešnom pravcu. Istraga je još uvek u toku o celokupnom slučaju. Ja mislim da se više radi o nemarnosti, da ne kažem i gluposti jednog našeg izvoznika, nego što se radi o nameri da nekoga prevari. Istraga će ustanoviti da li je ovo tačno što je sad ja onako iznosim kao paušalnu moju ocjenu. Mi o ruskoj strani nismo naravno na ovakav način rekli. Mi smo rekli da je greška učinjena. Bez obzira šta je namera, posljedice su velike i mogli su biti velike. Mi smo u ovom trenutku dobili žuti karton, provukli smo se bez crvenog kartona, iako je imalo osnova da se to uradi.
Od kada je Rusija zabranila uvoz svinjskog mesa iz Evropske unije, izvoz iz Srbije u Rusiju se povećao 8 puta.
U nastavku vesti govorimo o malinama. U toku je berba, a početak sezone obeležila je razlika u cenama. U užičkom kraju akontna cena je 150 dinara po kilogramu, u mačvanskom kilogram istog voća otkupljuje se za 240 dinara. Naš sagovornik je Vladimir Nikolić, predsjednik udruženja malinara Crveno zlato iz Kosjerića. Gospodine Nikoliću, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav slušalaca Radio Beograda.
Kako protiče berba? Hoće li biti dovoljno maline ove godine?
Maline, za razliku od prošle godine, imamo još u manjim količinama. Razlozi su vremenske prilike, u ravničarskim krajevima voda, u brdsko-planinskim predjelima sneg, olujni vetar.
Na samom početku, dakle, sezone velike razlike u otkupnoj ceni od 150 do 240 dinara po kilogramu. Da li je to dovoljno da vam nadoknadi i uloženi trud, ali i štetu koju su vam napravili grad, sneg, poplave?
Štete smo pretrpeli ogromne. Uvek pričaju da li je dovoljno da se nadoknadi šteta. Mi ne tražimo, znači malinari ne traže nadoknadu štete. Zemlja je u vrlo teškoj situaciji. Mi tražimo gospodina Vučića da baš zbog ovoga deluje, da zaštiti proizvođače malina od kartelskog udruživanja hladnjačara. Na našoj teritoriji, u uličkom kraju, Zlatiborskom i Moravičkom, hladnjačari se udružili i oni ne dozvoljavaju veću cenu, dok je u Mačarskom kraju i Kolubarskom otvorena utakmica, znači ponuda potražnja određuje cenu. Još ovaj put, još jednom apelujem na gospodina Vučića i vladu, da je ovo zadnji stvarno trenutak da se reši problem u malinarstvu, ili inače kako je ovo kreće i kako se ovo odvija, ja mislim da malina svake godine će biti sve manje i sve veći problemi, da ćemo doći u situaciju da izgubimo proizvodnju maline.
A koja bi cena vas u vašem kraju zadovoljila? Da li je to 240 dinara po kilogramu koliko dobijaju vaše kolege u Mačvanskom kraju?
Da, znači cenu koju smo mi tražili, upravo ta cena od 240 do 250 dinara.
Godinama mi pričamo o tome da je malina naš strateški izvozni proizvod, ali i godinama pričamo o blokadama, o vašem nezadovoljstvu i čini mi se nekako da svaki put kad tek počne sezona da se nekako više pažnje pridaje tom problemu. Jel vi tokom godine između berbi pregovarate, dokle se stiglo uopšte sa tim da vas država zaštiti i da stane iza toga da je malina naš strateški proizvod?
Evo, nećete verovati, mi smo u zadnjih 3 godine, ja mislim, imali negdje oko 17 sastanaka sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede. Gdje smo stigli, evo vidite, nigdje, znači na početku su, uvijek su neka obećanja, uvijek su priča da će štititi proizvođače malina, jer mi stvarno donosimo ogromnu financijsku dobit, deviznu ovoj zemlji. Oni nas ustavaju u rang proizvođača paradajza, paprike, ali ja ovo ne želim da uvredim te proizvođače. Mi paradajz, papriku i ostale proizvode potrošimo u Srbiji. Ovo je direktno voće koje traži Evropa. Ja bih voleo da grešim, ali ako se situacija naredna 2-3 dana ne popravi u Zlatiborskom Moravičkom kraju, bit ćemo prinuđeni vjerovatno ponovo da izađemo na blokadu puta.
Hvala vam najljepše na uključenju. Pratit ćemo svakako šta se dešava u vašem
kraju.
Hvala
vam, prijatno.
Prijatno, naš sagovornik bio je Vladimir Nikolić, predsjednik udruženja Malinara Crveno Zlato iz Kosjerić.
Oko 350 preostalih radnika Smederevske fabrike Želvoz najavili su jednočasovni štrajk upozorenja uz zahtev da im se najkasnije do petka isplati jedna zarada. Ukoliko se to ne desi, upozoravaju da će od ponedjeljka stupiti u generalni štrajk. Pored neredovnih zarada, radnici Želvoza kažu da su zabrinuti i za svoja radna mjesta. Tvrde da im fabrika duguje 15 zarada i da su posljednji minimalac dobili od vlade u februaru.
Od danas pa narednih 5 radnih dana beogradski advokati neće raditi. Nezadovoljni su višestrukim povećanjem poreskih obaveza. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Cvejićem iz Advokatske komore Beograda. Gospodine Cvejiće, dobro jutro.
Dobro jutro.
Što ovaj prekid rada praktično znači?
Ovaj prekid rada praktično znači privremenu obustavu, jednu vrstu opomene zbog čudne situacije u kojoj su se našli advokati zbog krajnje nerazumne odluka Poreske uprave ili Ministarstva financija ili i jednih i drugih. U svakom slučaju advokatima su porezi povećeni drastično, nekima i preko 100%, i mi smo donali odluku da se stupi pre svega u štrajk upozorenja koji bi trajao 5 radnih dana, to je ovo sada, a u slučaju da do dogovora ne dođe ili da druga strana bude izbjegavala bilo kakve razgovore, štrajk će se produžiti i nakon utorka, odnosno 24. do daljeg.
Što to za građane i vaše stranke znači?
Za građane to znači da će ovih 5 dana morati da se strpe, da ne bi morali da oni trpe drastično, jer drastično povećanje poreza u svakom slučaju će i na kraju bilo prevaljeno na teret građana. Ja mogu da kažem da ja sa strankama neću ni da razgovaram ovih 5 dana, u svakom slučaju ne idemo na suđenja, ne idemo ni na pritvorske predmete, ne idemo ni na ročišta po privremenim merama u parničnim postupcima, apsolutno znači ne preduzimamo bilo kakvu radnju koja se tiče rada advokata. Jedino radi praktično komora i mi smo, ali ja kažem, na nekom stalnim dežurstvima i u stalnom praktičnom zasedanju za slučaj da se pojavi neki novi moment po pitanju rešavanja naših zahtjeva.
A šta je sa hitnim slučajevima?
Nema hitnih slučajeva u tolikoj meri, a sem toga na vreme su svi nadležni državni organi upozoreni, međutim niko nije našao za shodno da reaguje, tako da što se nas tiče do te mere hitnih slučajeva nema.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala, Dana.
Prijetno, bio je to Aleksandar Cvejić iz Advokatske komore Beograda.
Učenici osmog razreda polaganje novouvedenog kombinovanog ispita sa pitanjima iz biologije, istorije, geografije, fizike i hemije. Rešavanje testa počinje u 10 časova i trajeće 120 minuta. Osmaci su prethodna dva dana polagali srpski, odnosno maternji jezik i matematiku. Preliminarni rezultati male mature bit će objavljeni u petak.
Vreme za sport, Stevan Kovačević iz studija, dobro dan.
Dobar dan.
Jutro. Hoćemo o fudbalu prvo?
Hoćemo. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu danas igraju Australija, Holandija od 18, Španija, Čile od 21 sat i Kamerun, Hrvatska od ponoći. Prenosi kao i dosad na našoj televiziji. Prethodne noći Rusija, Južna Koreja 1-1, a sinoć Belgija, Alžir 2-1 i u utakmici drugog kola Brazil, Meksiko 0-0. Fudbalski komentatori ukratko ovako ocenjuju jučerašnji dan. Rusi iščupali bod protiv Korejaca. Golman Meksika Ochoa zaustavio glasovite Brazilce. Alžir vodio i odolevao do 70. minuta, a onda usledio preokret Belgijanaca. Još jedna informacija iz fudbala. UEFA obavestila Fudbalski savez Srbije da će našu zemlju u kvalifikacijama za Ligu šampiona predstavljati Partizan umesto kažnjene Crvene zvezde. Vaterpolisti Srbije savladali Crnu Goru sa 14-5 u Dubaju na završnom turniru Svetske lige. Danas meč sa Brazilom. I atletika. U Ostravi na takmičenju Golden Spike Emir Bekrić četvrti u trci na 400 metara s preponama. Rezultat 49 sekundi 96 stotinki. Nesumnjivo dobra priprema aktuelnog kontinentalnog šampiona za Kup Evrope predstojećeg vikenda u Rigi.
Hvala Stevane, opširnije u sportskom žurnalu od pola četiri.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Kolika je odgovornost za javno izgovorenu reč? Da li svađalački ton postaje manir ponašanja domaćih političara? Talasanje. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Srbiji tokom dana oblačno, mestimično kiša, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. U Beogradu i Novom Sadu sada je 17 stepeni, u Kragujevcu 16, u Nišu takođe 17.
I to je bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Trivunović, želim još jednom dobro jutro i lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd. Prijetno.